Já nevím, jestli to bude slovo ode mě, asi jo, jde to přes mnoha ústa. Přál bych si, aby to bylo jináč. Prožíváme dny, kdy jsme měli dva svátky. Neboj se, Zdenku, já ti nevypálím rybník. To je jenom tak na rozmluvení. Oba ty příběhy, jak těch misionářů, tak Jana Husa stojí za zastavení a za přemýšlení, ale já chci respektovat, že jsme tady u památky Pána Ježíše, tak budeme mluvit o Pánu Ježíši. Poslední dobou jsem tak nějak uvízl v listu nebo v tom spisu, který je nazván Epištola k Židům. A je to zajímavé, ale uvízl jsem tam proto, protože probíráme Exodus. A mě to tak nějak se promítá, prolíná, navazuje, když se dívám na ty počáteční fáze toho božího programu. A tady v té epištole k Židům, jako bychom měli jakousi finální fázi. Tam není pohled na zem, ale je tam pohled do nebe. Pojďme si otevřít třetí kapitolu, první verše z třetí kapitoly. Známe. Marně si to zakládám, vždycky ten papírek ztratím. Tak, už to je. Známé místo. Proto, svatí bratři, účastníci nebeského povolání, pohleďte na apoštola a velekněze našeho vyznání Ježíše. Nechci nic víc, než se trochu zamyslet tady nad tímto slovem. Začal jsem o té epištole k Židům. Víte, ta začíná takovým krásným způsobem. Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh. V té druhé knize Mojžíšové tam to vidíme. Celý ten proces toho povolání národa začíná oslovením. Ale už předtím v Genesis vidíme ten začátek, to zaslíbení v Abrahamovi. V Abrahamovi zaslibuje něco Bůh a v té druhé kapitole skrze Mojžíše, v druhé kapitole skrze Mojžíše povolává. A to je takový boží princip. Ty svoje záměry oznamuje, zaslibuje a pak přichází doba, kdy k tomu skutku povolává. A vždycky je to skrze slovo, mluvil Bůh. Víte, tak to první, co chci potrhnout, co nám znovu ta epištole Židům hned na začátek říká, Pán Bůh je ten, který oslovuje, který mluví. Ne kazatel nějaký, ne přítel, i když skrze něho se to děje, ale to oslovení je boží, Bůh mluví. Jenom tak, doteky. Hned to další, co ukazuje ta epištola, ukazuje Pána Ježíše jako toho, který má význačné postavení. Když jsem chodil do sauny a tam jsem s náma chodil takový mudrc jeden, který vyznával takovou tu... Tehdy se o New Age ještě ani nevědělo, ale spíš takovou tu filozofii. Vždycky říkal, no Ježíš je jeden z proroků. Ježíš je jeden z mnoha, přes který mluvil Bůh. k lidem, k lidstvu prostě přišel na zem. Víte, to je malá pravda. Epištola k Židům nesmírně důrazně říká, že Pán Ježíš je někdo jiný. Hned v tom druhém verši, já se nechci těma to je takový úvod, ustanovil ho dědicem všeho a skrze něho učinil i věky. On je září jeho slávy a otiskem jeho podstaty. Jestli uvažujem o Bohu, tady v té epištole se říká, dívejte se na Ježíše. On je ten, na kterém můžeme vidět, kdo je Bůh. On je ten, na kterém můžeme vidět, co to je ta boží láska, co to je boží spravedlnost. Ježíš, jeho postavení. Ještě se k tomu vrátíme, protože ta epištola má určitá specifika v tomto. A hned dál to pokračuje a je tam vypsána ta jeho role Pána Ježíše na zemi. Je tam řečeno, že byl učiněn menší andělů. Víte, pro ten, tak jak nám ukazuje to postavení hierarchii Pána Ježíše v těch nebeských oblastech, tak nám ukazuje i to jeho postavení, tu jeho roli na té zemi. Byl učiněn menší andělů, stal se člověkem. Ten Syn Boží stal se člověkem pro tu roli tady na zemi, pro ten úkol, pro to naplnění toho božího záměru, stal se člověkem menším než andělů. Tak teďka k tomu malinkému výseku, co jsme četli. Proto, svatí bratři, to slovíčko proto je takové speciální v té epištole. Ono se tomu říká epištola, ale je to takový zajímavý. Ono to nemá úplně formu dopisu, takže takový ti, co to pitvají na kousky, tady ty historické věci, tak si nejsou jistí tím, jestli to byl dopis nebo nebyl dopis. Na konci je to jako dopis, psal to Pavel, nepsal to Pavel, ale to jsou už lidské úvahy. A my vidíme, že to je spis, který chce ukázat v nějakém světle Pána Ježíše Krista, v jiném než třeba evangelia. Evangelia ho ukazují v té roli toho pozemského služebníka a jak se později dozvíme apoštola, jak je to tu napsáno, k tomu se dostaneme. Ale tady tenhle ten spis ho ukazuje z toho nebeského pohledu, z toho nebeského hodnocení, jeho role v nebi, jeho postavení. Proto. To proto je tady v epištole Židům asi 7x, možná víckrát v různých souvislostech. A vždycky to má ten argument, ten mobilizační prvek. Když je tady nějaký důvod, proto něco dělejte, proto buďte nějaký. Já to jenom tak pro... orientaci. Ve 2. kapitole. Věnujte pozornost, proto věnujte pozornost něčemu, co je předtím rozepsáno. Nemáme čas to všechno číst. Ve 3. kapitole je to, co jsme si četli. Předtím je uváděna ta velikost Pána Ježíše a proto teď se na něj dívejte, nestrácejte z něho zrak, jak někteří by překládali, doplňovali. Hleďte na něho. Není to otázka hledět na... tak dívat se na následovníky, kteří vydali dobré svědectví, je taky v pořádku. Měl jsem na mysli toho Cyrila Metoděje a toho Jana Huse. Jsme vybízeni, abychom se dívali na cíl jejich víry, na to, kteří vydali dobré svědectví, žili prostě způsobem, který stojí za to, za ním. Ale ta první pobídka, to první důležité je, tak hleďte na Ježíše, hleďte na něj. Ve 3. kapitole, v 7. verši, nezatvrzujte srdce. To je všechno s tím proto. V 6. kapitole, proto opusťte počáteční učení, rosťte, proto je tam důvod k tomu. Ve 12. kapitole. Proto odložme veškerou zátěž a hřích. Ve 12. kapitole dál. Proto napravte umdlené ruce a ochromlá kolena. A ve 12. ve 26. verši. Proto projevujme vděčnost. Víte, je tu důvod k tomu. Ježíš Kristus jako důvod k nějakým reakcím, k nějakým odezvám v našich životech. Obrovská odpověď na proč. Lidská otázka je proč, kterou napadá děti. Tím jsme bombardováni, proč to. Ale tady je argumentace z Boží strany. Proto. A dnes se díváme jenom na to. Proto, svatí bratři. Další výrok, svatí bratři. Proč tu není jenom bratři? Dotýkáme se takového závažné otázky. Svatí bratři, jsme všichni svatí. Kdo je svatý? To není jedno místo těch následovníků Ježíše Krista, těch, kteří patří Pánu Ježíši, těch, kteří se narodili skrze ducha, řekl bych do Pána Ježíše, do jeho díla, do jeho osoby. Ti jsou svatí. A to oslovení pro tyto lidi je, našel jsem si to ve slovníku, v Novém zákoně skoro 60krát, 59krát. To je standardní oslovení, ale pozor, lidé se přidávají jako. Víte, kdo je ten svatý? A tak musíme zdůraznit to, je to ten, kdo je znovu zrozený. Ten, kdo prožil bankrot svého života, když se setkal s Boží pravdou, s Božím pohledem. Ten, kdo uznal, že je hříšný, že je vinný a že potřebuje záchranu. To je cesta, to je proces, o kterém mluvil Pán Ježíš, když mluvil s Nikodémem. Vy se musíte znovu zrodit. Vy nemůžete v tom těle být bratři. To nestačí následovat jenom, běhat, pracovat, sloužit. To není ta cesta. Ta cesta je odevzdání. Je takový velký omyl, že víra je nějaké rozumové přesvědčení. Mně se to líbí, tak já to následuju. Tak to není. Víra ve své podstatě znamená odevzdání, vydání se, pravdě Boží, tomu, jak mě vidí Bůh, tomu, jak reálně pohlíží na mě Bůh. My jsme teď často opakovali to, že Pán Bůh se díval v určité chvíli na Pána Ježíše, přibitého na kříž, jako na nás, na naše hříchy. Muselo dojít k oddělení. Tam není Boží přítomnost. A tenhle proces, tenhle krok je potřeba překonat. Toto je potřeba vyřídit. Toto. Přijmout Boží pravdu do svého života a tomu Pán Ježíš říká, obrátit se k Ježíši jako k té záchraně a tomu Pán Ježíš říká znovu zrození. Takže svatí jsou ti bratři, kteří jsou znovu zrození, kteří prožili, nebo ne prožili, ale mají tohle vědomí a tuto skutečnost jako pravdu. A narodili se z ducha. Tak, ale rychle dál. No jistě. Účastníci Božího povolání. Ve 22. kapitole Matouše je příběh o svatbě, jak ten král, který dělal svatbu, vystrojil svatbu svého syna, pozvání nad tím mávli rukou, odmítli, nejsou to hodní, a tak vyslal na všechny křižovatky, na silnice a pozvěte hodné i zlé, pozvěte je, ať se naplní ten svatební sál. Stalo se. Ale pak je tam úžasná věc, zvláštní. Co tu děláš, když ty nemáš svatební roucho? A jsme zase u toho, jak to, že zlí a hodní tam byli pozvaní a najednou je tam někdo, kdo nebyl k tomu vystrojen. Nebudem ten příběh domýšlet, no prostě zřejmě i ti pozvaní svadebčané museli projít nějakým převlekem, museli dostat nový oděv, museli dostat nový šaty. A zase tu vidíme ten důraz na to, kdo je svatý, ten, kdo dostal to nové svatební rocho, kdo ho přijal a kdo má právo být v té svatební síni. Nechci to rozebírat, to nechme na jiné. Účastníci, kdo je účastník? Víte, seš účastník a čeho? Nebeského povolání. Víte, o povolání je mnoho výroků. O tom povolání. Je to něco zvláštního. My se často tak trošičku, jako bychom se přilepili na místo a žijeme v tom, jsme zachráněni a hotovo. A můžeme si dělat svoje věci. Ale to je smysl toho božího díla, je ta záchrana do povolání, to sebrání z těch křižovatek života a pozvání. To povolání je k nějakému cíli. Je tu řeč o nebeském povolání. Je tu role, která se má odehrávat, na kterou se máme připravovat, ve které máme žít. Nebeské povolání. Není čas, ale je to téma. Co to je nebeské povolání? Můžeme najít množství poukazů k tomu a množství upřesnění. Nebeské povolání. Aspoň něco. Efeským 1.17. Aby vám Bůh, našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení v pravém poznání jeho samého a osvícené oči srdce, abyste věděli, jaká je naděje v jeho povolání, jaké je bohatství slávy jeho dědictví ve svatých. A ve Filipenským, ve 3. kapitole, ve 14. verši, říká Pavel, běžím k cíli pro cenu božího povolání vzhůru v Kristu Ježíši. Víte, pro ty autory těch slov tady, vybuzených s Duchem Svatým, je toto, ta nesmírná, ten motor, ta hnací síla životní, to nebeské povolání, vědomí nebeského povolání. Platí to pro každého, kdo je účastníkem, platí to pro každého, kdo je v Pánu Ježíši Kristu. Dál jedeme. Pohleďte. Teď to pokračuje. Pohleďte, teď je ta podstata toho výroku na apoštola a velekněze našeho vyznání. Vlastně to je to, o čem bych chtěl mluvit a na co chci dát důraz. Víte, smysl toho našeho není vědění, ale je to dívání a následování, je to pozorování. Těch pobídek k tomu pozorování a toho těch výzev je v písmu víc. Nestačí se jen dívat. Ale přesto celé naše chození, celé naše výsledek našeho života souvisí právě s tímto, s tím pozorováním, nespouštěním očí z Pána Ježíše Krista. On je tu nazván apoštolem a veleknězem našeho vyznání. Víte, apoštol byl člověk nebo někdo, komu byl svěřen úkol v tom řeckém světě tehdy, svěřen úkol něco vyřídit. Napřed to byl jenom posel, dostal něco, měl to předat, vyřídit. Ale v té závěrečné fázi toho řeckého světa už to byl člověk, který by mohl být splnomocněný nejenom k předání zprávy, ale ke zmocnění, k nějakým úkonům. On mohl vykonat nějaký úkon. Mohli bychom najít příklady, a nechci, už není čas. Pán Ježíš se tím ohání, že je splnomocněný. Když se dostává s farizeji do sporu, kdo může odpouštět hříchy, když tam spustili toho človíčka ochrnutýho přes střechu, tak mu říká, o tobě se odpouští hříchy. A on říká, no co to je, co to tady, co si ze sebe dělá. Pan Ježíš říká, jsem k tomu zmocněn. Já mám pravomoc k tomu. Pan Ježíš není jenom ten, kdo vyřizuje nějakou zprávu, ale má pravomoc konat, vykonat. A v tom byl dokonalý. V tom byl dokonalý, že to, co mu bylo svěřeno, že naplnil apoštol. To je význam toho slova apoštol. Donesl zprávu, vyřídil a naplnil, co s tím bylo potřeba, co bylo souvislo apoštol. Čili to je ta pozemská role. A pak je ta role, o které jsem mluvil hned za začátku, ten pohled do nebe. Víte, Pán Ježíš tou přinesenou obětí se stal veleknězem. Veleknězem, který přinesl oběť. Je větší než kdokoliv jiný. Když budeme pročítat epištolu k Židům, zjistíme, že je větší než Mojžíš, že je postavený nad anděli, že má zcela výjimečné postavení v těch nebeských oblastech, že je větší než Josue, že je větší než ti velekně, největší, větší, 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 všude tam čteme větší a lepší, slouží v lepší svatyni, v nebeské svatyni. Já nevím, jak to tam vypadá, ale ta pozice, ta jeho role je, že je v této pozici, je v pozici toho velekněze, je v pozici, kdy přinesl oběť, dostatečnou, největší oběť, a teď slouží v té roli toho velekněze. My o tom máme, že o přímluvách, o tom, že stojí před Boží tváří za nás, to je kněžská role, velekněžská role, tam je. No, čas vypršel, zajímavá je taková odezva. My jsme povoláni do kněžské služby, taky to tak zní tak teoreticky jako heslo, ale je to boží pravda, nesmírně boží pravda, ke kněžství. Ten velekněz, nebychom měli čas si probrat, měl roli vlastně, že nějakým způsobem dohlížel na službu těch kněží, že je organizoval, že se staral, aby ta služba těch kněží v tom chrámu probíhala tak, jak má, jestli chrám je v pořádku. Čteme o Pánu Ježíši, že pečuje o svou církev, že o nás pečuje. To je ta velekněžská služba, kterou za nás koná. Je to zajímavý pohled. No, můžeme si vykládat tady takové věci, jsou krásné pro úvahu, ale jenom jedna poslední záležitost. Do všech těchto věcí můžeme vstupovat, přijímat je do života jedině tím způsobem, jak je nám to ukázáno na to, když Pán Ježíš se odstl v domě Lazara a byla tam Marta a Marie, a Marta si mohla sedřít ruce a odpad se jí prášilo, ale Marie si sedla k nohám Pána Ježíše. A to je východisko, jak nabít jeho charakter, a poslouchala, tam je napsané, a poslouchala jeho slova. Víte, to je pozice, z které se můžeme dostat do těchto věcí, do těch velkých božích pravd. Kéž nám to Pán Bůh k tomu dopomůže, abychom si uměli být ve stišení u nohou Pána Ježíše v jeho přítomnosti a slyšet ho. Amen.